بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زهرالي موسى شنب الله سبحانه وتعالى نسيم بلاد ما يدونس بصلاوات بسلام من يقب التصنيف محمد صلى الله عليه وسلم من يقب الشاس مفرد سنين هذا السنة كما سيدني كالدوسو للعالم. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem sklopio je sporazum sa jevrejskim plemenima u Medini. Jedno od tih plemena je i plemen Benu Kajnuka, jedno od najjačih i najhrabrijih jevrejskih plemena. Nakon bitke na Bedru počeli su jevreji, i pored toga što su sklopili sporazum sa Allahovim poslanikom alejhi salatu ve selam, da iskazuju svoje nezadovoljstvo, odnosno da pokazuju svoju mržnju, svoju zavist, svoju gomoru, i svoje otvoreno neprijateljstvo prema Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam i njegovim drugovima. Jevrejski narod inače je poznat kroz historiju po izdaji, prevari, vjerolomstvu, kršenju zadanje riječi, tako da se moglo i očekivati da će i riječ koju su dali Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam, da će i tu riječ prekršiti. Jer pokušavali su da liječe svoj očaj u kome su živjeli, pokušavali su da jednostavno zaliječe te rane koje su oni sami trpili zbog pogibije mekanskih mušlika na dan Bedra. Nije im bilo drago što su Allahu poslanik alejhi salatu vesselam i ashabi izvojevali veliku pobjedu na dan Bedra. To im je teško palo, jer oni su zlobnici i nisu željeli i nisu voljeli da uspije Allahu poslanika alejhi salatu vesselam i njegovi drugovi. Ibn Ishaq pripovjeda pa kaže da je Šas ibn Kajs, jedan od jevrejskih starješina, iako je ostario u nevjerstvu, bio je žestoki pakosnik muslimanima, bio je potajni zavidnik. Jednoga dana prošao je pored Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i ashaba i vidio ih kako oni u lijepom ambijentu razgovaraju. Prisjetio se on svega onoga kroz šta su prolazila plemena Al-Aus i Al-Hazređ u Medini. Prisjetio se on bratubiračkih ratova, prisjetio se on svega onoga što se dešavalo između ova dva plemena. Kad odjednom ta vjera, vjera Islam koja ujedinjuje ljudska srca, ujedinila je žestoke neprijatelje plemena Al-Aus i Al-Hazređ. Iz ovog dijela učimo veoma važne stvari. Bez obzira na težinu podjela među ljudima, vjera ih treba ujediniti. Ovaj ummet, ummet Muhammeda alejhi salatu vesselam, neće se ujediniti na zabludu, ali će se ovaj ummet ujediniti na istinu. Pa onaj ko bude slijedio istinu, onaj ko bude slijedio ono što je Allah objavio, s čime je došao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, takav se može ujediniti s onim koji se također isto tako ponaša. Tako su ashabi radijallahu ta'ala anhu, i pored toga što su imali, što su prije Islama, dakle govorimo ovdje o pripadnicima ova dva plemena, Aus i Al-Hazređ, što su prije početka objave bili u velikim ratovima, velikom neprijateljstvu, Islam ih je ujedinio. Dakle, Islam ujedinjuje ljudska srca. Islam ne razjedinjuje ljude. Islam ne udaljava ljude. Islam ne vodi ko kidanje rodinskih veza. Naprotiv, Islam vodi ljude ka jedinstvu. Islam vodi ljude ka održavanju rodinskih veza. Podstiče na održavanju rodinskih veza. Zlobnici govore da Islam razdvaja oca od sina. Ne. Islam zbližava oca i sina. Jer u Islamu je naređeno ocu da se lijepo ponaša prema djetetu i da ga odgaja, a sinu, odnosno djeci, naređuje da budu poslušni roditelji. Oni koji govore da Islam kida rodinske veze, oni se varaju, jer u Islamu se forsira i u Islamu se traži održavanje rodinskih veza. Zabranjuje se prekidanje rodinskih veza. Oni koji kažu da Islam sije smutne na zemlji, naprotiv, smutnju siju oni koji u Allaha uzvišenog ne vjeruju. Najveća smutnja na zemlji je mnogoboštvo. Tako da islam sije ljubav na zemlji, a ne sije nered. Ovaj jevrejski starješina, prisjećajući se ratova između Ausa i Hazređa, od svoje pakosti i mržnje nije se mogao pomiriti s tim da muslimani žive u lijepoj Hadoj. Nego je došao na ideju da pokuša ponovo probuditi te paganske običaje borbe jednih protiv drugih. Pazite, ovo želim da priđemo onako polahko, da o ovim stvarima dobro razmislimo. Nevjerničke spletke su opasne. Pokušavaju u redovima muslimana izazvati smutnju. Tako da musliman mora biti oštrovan, prepoznati smutnju koja dolazi od strane Allahovih i naših neprijatelja, pa da se te smutnje pripazi. Poslao je ovaj jevrejski starješina jednog mladića da podsjeti pripadnike Ausa i Hazređa na ratove koji su vođeni, da izrecitira neke stihove koji govore o tom periodu i da pokuša pobuditi njihovu uspavanu strast o međusobnim ratovima. Kada je on počeo da to citira, kada je počeo da podsjeća na sve ratove koje su oni vodili jedni protiv drugih, počeli su da se prepucavaju, počeli su da se malo oko toga raspravljaju, tako da je stanje postajalo iz trenutka u trenutak sve žešće i opasno. Čak do te mjere da su izišli napolje i da su počeli pozivati na uzimanje oružja. Skoro da je izbio rat, skoro da je došlo do pravog sukoba između Al-Ausa i Al-Hazređa. A Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem izađe sa grupom muhađira, stade pred njih i reče: "O muslimani, tako vam Allah, a zar ćete se vratiti u džahilijet, a ja sam još živ među vama? A zar ćete se vratiti u nevjerstvo nakon što vas je Allah uputio u islam i njima vas obdario? Islam je završio sa džahilijetskim običajima, problemima i načinom života. On vas je spasio nevjerstva i među vas ljubav slobu umre." Ljudi tada shvaćaju nakon ovih riječi da je šeitan upao svoje prste među njih i da su pogriješili. Znadoše da im je krvni neprijatelj spletku podmetio. Stoga zaplakaše, a potom se izgrliše, izviješe i odoše zajedno sa Rasulullahom sallallahu alejhi ve sellem poslušno, pokorno, zahvalno Allahu dželešanuhu što ugasi vatru koju je potpalio Allahu i njihov neprijatelj. Šas ibn Hajs. Ovako je jevrejski vođa pokušao da unese razdor u redove muslimana. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala je ugasio tu vatru neprijateljstva koju je on bio razgledao. Tako da je njegova spletka vratila se njemu u naruč. Muslimani su se dalje dakle sačuvali te vrste spletke i hvala Allahu subhanahu wa ta'ala nije došlo do nikoga između muslimana. Pazite, govorimo mi o Ansarima. Govorimo o ljudima koji su svoje imetke žrtvovali na Allahovom. Govorimo o ljudima koji zaslužuju poseban stepen na ashaba. Dakle, posebno se kategorišu ensari. Govorimo o ljudima koji su primili muhađire i Allahovog poslanika a.s.w. zajedno s njima u Medini. Govorimo o ljudima koji su se smjelo borili na strani Allahovog poslanika a.s.w. Kod njih je Allahov neprijatelj uspio probuditi žar za bratoubilačkim ratovima. Uspio probuditi u njihovim srcima žar džahilijetske borbe. E Allah, zamislite koliko moramo mi biti oprezni. Ćemo kazati, nema danas to, evo si hazir, nema danas tih plemena. Danas ne moramo govoriti o plemenima. U ovom kontekstu u kojem govorim, ne moramo govoriti o plemenima, da kažemo danas imaju ta velika plemena, pa zbog njih dolazi do takvih sukoba, dakle, između plemena. Iako u nekim mjestima, dakle, postoje plemena u pravom smislu riječi u kome se upotrebljava naziv za plemena Al-Aus i Al-Hazrač. Ali danas ćemo mi naći drugačije primjere. Naći ćemo mi danas velike podjele na principu Bosanac, Šveđanin, odnosno Bošnjak, kažem Bosanac, imajući na umu, dakle, mjesto prebivališta, pa Bošnjak koji živi recimo u dijelu Bosne smatra Bošnjaka koji živi u Hercegovini malo drugačije. Znači, Bošnjak koji živi u Bosni i Bošnjak koji živi u Hercegovini nisu oni isti. A da ne govorimo o Bošnjacima koji žive u Bosni i Bošnjacima koji žive u Sandžaku ili Bošnjacima koji žive tu ili žive recimo na Kosovu. A da ne govorimo recimo o Albancima, da ne govorimo recimo o muslimanima koji žive u Makedoniji, svejedno da li bili Makedonci ili bili Albanci koji žive u Makedoniji ili bili Bošnjaci koji žive u Makedoniji i podjele na toj osnovi. Veoma ružne podjele. Ako su ovakve regionalne podjele razlogom da među muslimanima dolazi do neslaganja, dolazi do razmimoilaženja, da dolazi do nego dvog sukoba i takvih stvari, to su upravo ova džahilijetska praksa u koju su mogli da zapadnu i pripadnici plemena Al-Aus i Al-Hazrač. Dakle, ashab radijallahu ta'ala anhum, hvala Allahu dželle sačuvali su se ovog oblika rata u ovim trenucima. I mi iz ovoga moramo naučiti mnogo, da ljude ne dijelimo na osnovu njihovog porijekla, da ne dijelimo ljude, dakle, na osnovu mjesta prebivališta, da ne smatramo vrijednim oni koji potiču iz ove porodice, oni koji potiču iz ove porodice. Inna akramakum inda Allahi atqakum, najbolje od vas oni koji su najbogobojazniji. Bogobojaznost je mjerilo dobrote. Bogobojaznost je mjerilo dobrote kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon ovog neuspjeha pokušaja Jevreji nisu ponovo stali. Nisu se zaustavili na ovom pokušaju, nego su i dalje nastavili da kuju zavjeru i da šire anti-islamsku propagandu. Nastojali su da šire anti-islamsku propagandu. Nastojali su da šire dezinformaciju u redovima muslimana, kako bi samo inicirali razdor. U ovom današnjem vremenu u kome mi živimo, moramo biti izuzetno obazrivi na upotrebu određenih termina putem kojih se želi sijati nered i fesad među muslimanima. Želi se sijati nered i fesad među muslimanima. Tako su danas došli do izražaja određeni termini koji se upotrebljavaju za muslimane koji prakticiraju vjeru, za one koji manje prakticiraju vjeru, za one koji nose muslimanska imena itd. Nastoji se ponovno među muslimanima napraviti bilo kakva podjela kako bi se muslimani na bilo kojoj osnovi dakle ostali. Pa se tako danas upotrebljavaju ovi otrcani termini, poput termina Vahabija, poput upotrebe termina Salafija i tome slično. Ovakvim terminima se pokušavaju ljudi dakle udaljiti od islama. Pokušava se kod ljudi izazvati određeni prijezir prema muslimanima. Pokušava se kod običnih ljudi izazvati jedna mržnja prema sunnetu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Jer neprijatelji islama žele da recimo jednim od šerijatskih propisa, to je na primjer puštanje brade, žele da izazovu u muslimanskim redovima mržnju i prijezir prema svima onima koji puštaju bradu. Zbog čega? Na takav način će muslimani zamrziti sunnet Allahova poslanika alejhi salatu vesselam. Pa će se čovjek ljutiti kada vidi čovjeka koji pušta bradu. Naljutit će se zbog toga. Prezirat će, kritikovat će one koji to rade. To ne razmišljajući u posljedicama. Jer neprijatelji islama žele posijati nered u redovima muslimana. Oni žele da kod muslimana izazovu negodovanje na šerijatske propise. s obzirom da imaju takve podle namjere, osmani moraju biti izuzetno pametni, inteligentni i obazrivi, da to znaju prepoznati i da ne nasjedaju na njihove zamke i njihove spletke. Tako recimo osporavaju hijab žene muslimanke, osporavaju mnoge druge šerijatske propise. Žele kod muslimana izazvati negativno mišljenje, negativan stav prema sunnetu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, posebno govoreći o tome da islam nije adekvatno rješenje za 21. stoljeće. Ako pričate o tome da se vratite na život Allahova poslanika alejhi salatu vesselam, to znači da se vi vraćate 1400 godina nazad. Otrcana priča običnih masa, odnosno ljudi koji ponekad ciljano i smišljano upućuju ovakve riječi, želeći da zavodu određene mase s pravog puta. Ovakvi ljudi koji govore ovakve rečenice, oni o islamu ne znaju ama baš ništa. Oni o islamu ne znaju ništa. Oni o islamu apsolutno ništa ne znaju. Ili su zlonamjernici koji nešto znaju, a žele sijati pesad na zemlji, ili su neuki u pogledu islama u potpunosti, da ništa o islamu ne znaju. Dakle, nisu ništa razumijeli, da stoga ovakve ljude, kada čujete da govore, nemojte više ništa od njih slušati. Jer su oni pokazali svoju nezrelost i shvatanje šerijatskih propisa, šerijatskih normi, posebno spuštanje šerijatskih tekstova u ljudsku svakodnevnicu. Jer šerijat, šerijatski propisi su adekvatni, odgovarajući za svako vrijeme, za svako mjesto i za sve ljude. Islam je objavljen svim ljudima i odgovarajući je za vrijeme u kome je živio Allahu poslanik alejsam 1400 godina i odgovarajući je za vrijeme u kome mi živimo i odgovarajući je sve do sudnjeg dana. A oni koji tak govore da je vraćanje na praksu Allahovog poslanika alejsalatu vesselam, vraćanje 1400 godina nazad i da to nema nikakvu svoju vjernost, odnosno da muslimani na takav način se vraćaju u neka stara vremena. Oni koji ovako gledaju na islam, vraćanje da su na Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, nego žele da žive pod narodnim znacima u savremenim tokovima 21. stoljeća. Gdje žena recimo hoda u kratkoj suknici, gdje recimo žive ljudi jedni pored drugih, gdje ljudi, kažem, žive jedni pored drugih, supružnici jedni pored drugih, dakle nema brakova, nego su to sve neki partneri, gdje se mnogo čini zinaluk, gdje se alkohol toči pije na javnim mjestima, gdje je zastupljeno kamatarenje, zelenaštvo i tako dalje i tako dalje. Ovakvi su se vratili ne 1400 godina nazad, nego 1500 godina nazad. Jer prije objave islama, prije objave prvih kuranskih ajeta Allahovom poslaniku, ali sam ljudi su živjeli tako. Pa su bile raširene po navodnim znacima javne kuće. Ljudi su živjeli životom ovakvim kakav sam upisao. Zar oni koji žele da žive u tim pod navodnim znacima savremenim tokovima nisu se vratili još više nazad? Osman se vraćaju na plemenit moral. Ono što je bilo moralno u islamu prije 1400 godina, to je moralno danas i to će ostati moralno od sudnjega dana. Ako nevjernika, za njih je nešto moralno bilo prije 10 godina, a danas je to nemoralno. Neke stvari koje su im bile, recimo, nemoralne prije 10 godina, danas je to postalo normalno. Za neke stvari su govorili da je to psihički poremećaj prije 15-20 godina, a danas je to sasvim ok. Onaj ko kaže da je to psihički poremećaj, oni će njega svi javno osuditi. A zato često izglasavaju zakone kojima zabranjuju nešto, pa to sutra dozvoljavaju. Pa to zabranjuju i dozvoljavaju. Evo recimo poigravanje recimo sa konzumiranjem cigareta. Da ne govorimo recimo o alkoholu i drugim stvarima. Recimo konzumiranje cigareta. Izglasao se zakon zabranjeno konzumiranje cigareta na javnim mjestima. Zabranjeno konzumiranje cigareta na ovakav i onakav način. Obaveza je proizvođača da na kutijama cigareta stavi natpis da je to štetno po zdravlje pod boldiranim velikim slovom. povećava se cijena cigareta na tržištu i tako dalje i tako dalje. Nije nekog vremenskog perioda, no to nije bilo godine. Oni se kampanja o tome koliko je cigareta štetna po ljudskom zdravlju i tako dalje i tako dalje. U islamu to je bilo zabranjeno prije davno i to je zabranjeno danas i to će zabranjeno biti i sutra. I za 10, 20 i 50 godina. A oni svoj zakon će ponovo promijeniti pa će kazati nije to baš toliko opasno. Ponovo će oni to dozvoliti, ako je došla zabrana na javnim mjestima, dozvolit će oni to. Šta ćemo? Ugrožavamo proizvođača. Nađu se na problem, kaže ugrožavamo proizvođača. Univerzalnost islama je drugačija. Ono što je moralno jednoga dana, ostaje moralno. Ono što je nemoralno, ono ostaje nemoralno. Tako da islam čuva čovjek. Islam čuva čovjek. Oni koji žele dakle, da žive čestitim životom, oni će slijediti ono što je Allah Dželešanu objavio. Neprijatelji islama dakle, šire ovakve dezinformacije, šire ovakva tumačenja, iskrivljena tumačenja islama kako bi ljude udaljili od Allaha Dželešanu objavio. Pleme Benu Kajnuka je najžešće pleme koje se borilo protiv Allahovog poslanika, odnosno jevrejsko pleme, najvažnije, najhrabrije, imali su mnogo ratnika, bili su to prvenstveno dakle, zanatlije, bili su to dakle, zlatari, kovači, kujundžije, imali su dakle, mnogo naoružanih boraca, oko 700 naoružanih boraca. Oni su počeli prijetiti Allahovu poslaniku, ali nisu ovako počeli su ismijavati muslimane, ugrožavati muslimane. A najveći zlobnik od pojedinaca je bio Ka'b ibn Ešva, na koga su muslimani dakle izvršili atentat, o tome ćemo inša Allah ta'ala govoriti. Međutim, Pleme Benu Kajnuka je pleme koje je odlučilo da se suprotstavi Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam i muslimanima i pored žestokih upozorenja da ne čine takva djela da ne kuju nikakvu zavjeru jer će se zbog toga žestoko kajati. Međutim, oni su i dalje istrajavali u svojim namjerama i opako se spremali i borili protiv Allaha poslanika alejhi salatu vesselam i njegovih drugova. Kada je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem potukao Kurejšije na bedru, kada se vratio u Medinu, okupio je Jevreje na čaršiji Benu Kajnuka, te im se obratio. O narode jevrejski, primite islam prije nego što vam se desi ono što se desilo Kurejšije. On je rekoše o Muhammedu. Nemoj da se zanosiš porazom i pogibijom jednog broja Kurejšija, koji su neuki i neiskusni, neiskusni koji nemaju pojma o ratovanju. Ti, kada bi se s nama sukobio, kada bi s nama zaratio, znao bi da smo mi pravi ratnici i da nisi sreo takve kao što smo mi. Tada Allah Dželešanu objavio ajete koje govore o Jevrejima koji to glase, reci onima koji neće da vjeruju, bit ćete pobjeđeni i u džahennemu okupljeni, a on je grozno boravište. I pored ovih upozorenja, ipak pripadnici plemena Benu Kajnuka su bili uporni u tome u javnom nagovještavanju rata, iako su privremeno prikrivali srdžbu, pokušavali su dakle da na određeni način siju nered, ali su bili uporni u tome da žele da se sukobe sa Allahom i poslanikom na redu. Oni su i dalje dakle, nastavljeni sa bunama i neredima u Medini, pa je tako došlo do sukoba na njihovoj pijaci u kome su život izgubili jedan Jevrej i jedan Muslim. Tako da je Resul sallallahu alejhi ve sellem tako su prekršili ugovor, postavio je za nadzornika u Medini, dakle za namjesnika u Medini u odsustvu Ebu Lubabu ibn Abdul Munzira, muslimansku zastavu je dao Hamzi ibn Abdul Talibu, poveo je Allahu Dželešanu vojsku na pleme Benu Kajnuka. Kada su Jevreji saznali za dolazak vojske, oni su se dobro utvrdili u svoju četvrti, postaviše stražare, postaviše barikade, a resno sam Allah, a vidimo 15 dana, opsjedao njihovo utvrđenje, počeće u subotu, prvodinom šagala druge godine, podiže, pa sve do velike adata. Oni su tako ostali, dakle, u okruženju 15 dana, nakon čega je Allah i Jošanom, dakle, ubio strah i srca, i oni su se predali Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam. Tako da je da su pripadnici plemena Benu Kajnuka protjerani sa svoga ognjišta, protjerani su dakle iz Medine, protjerani su na ogromce Šama, gdje su kasnije i pomrli. Doživjeli su tešku sudbinu zbog svoje pakosti, zbog svoje mržnje, zbog svoje otvorene borbe protiv Allaha i njegova poslanika, alejhi salatu vesselam. Resul sallallahu alejhi ve sellem je dakle protjerao pleme Benu Kajnuka. Oni su, dobro ovo zapamtim, ove stvari su nam važne, oni su ti koji su prekršili ugovor s poslanikom alejhi salatu vesselam. Oni su ti koji su nastojali sijati nered na zemlji. Oni su ti koji su utjeravali strah među muslimana. Oni su ti koji su napadali muslimane i muslimane. Oni su ti zbog kojih je došlo do prolivanja krvi, ubijen jedan jevrej, jedan musliman na pijaci. Oni su uznemirili ženu muslimanku na pijaci. Zbog toga je došlo do njihovog protjerivanja iz Medine, doživjeli su tešku sudbinu upravo zbog svoje pakosti, svoje mržnje, svoga neprijateljstva. Ovako je pleme Benu Kajnuka napustilo Medinu i protjerane su dakle na obronce Šama. Ka'b ibn Ešraf, jevrej koji je bio pjesnik, bio je imućan, bogat, bio je jedan od najžešćih protivnika muslimana. Dakle, jedan od najžešćih i najvećih protivnika muslimana. On je vrijeđao poslanika alejhi salatu vesselam, vrijeđao je ashabe i vrijeđao je žene muslimana. Hvalio je neprijatelje muslimana i potkucao ih protivnike. Nakon bitke na Bedru otišao je Kurejšijama i vodio ih na borbu protiv muslimana. Spjevao im je stihove u tom kontekstu i rekao: vi ste upućeniji od njih. Nije uzeo pouku iz događaja koji se desio sa plemenom Benu Kajnuka. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: pitao ko će ubiti Ka'ba ibn Ešraf. Pa pazite, vređao Allaha, vređao poslanika alejhi ve sellem, vređao ashabe, vređao sahabike radijallahu ta'ala anhunna, prešao je granicu. Vrijeđao je koga? Vrijeđao Allahu poslanika alejhi ve sellem. Dakle, Resul sallallahu alejhi ve sellem je u vrijeme svoga života bio mnogo uznemiran, mnogo vrijeđan. Tako da nevjernici neće ostaviti ličnost Allahu poslanika alejhi ve sellem na miru. Oni će pokušavati da ga vrijeđaju na različite načine i u različitim vremenskim periodima. Ali moraju se pojaviti prototipi ljudi poput Ka'ba ibn Ešrafa i ljudi koji su malo umni, ljudi koji su poremećeni, koji će govoriti loše o Allahovom poslaniku alejhi ve sellem. Bit će uvijek onih koji su poremećeni do te mjeri da vrijeđaju najboljeg čovjeka na zemaljskoj kugli, najboljeg čovjeka koji se pojavio na zemlji, a to je Rasul sallallahu alejhi ve sellem. Zamislite koliko čovjek treba biti poremećen da govori o najboljem čovjeku nešto loše. Ali naravno, takvih je bilo i takvih ima danas i takvih će biti koji će govoriti loše o Allahovom poslaniku alejhi ve sellem. Ka'b ibn Ešraf je jedan od onih koji su bili veliki, žestoki neprijatelji Allahovog poslanika alejhi ve sellem. Na upit Rasula sallallahu alejhi ve sellem ko će ubiti Ka'ba ibn Ešrafa, tu su se pojavili dobrovoljci, njih pet, njih peterica, محمد بن مسلمة عباد بن بشر أبو نائلة الحارث بن أوس أبو العبس بن جبر. Zavođuje postavljen Muhammed ibn Mesjela. On je zatražio dozvolu od poslanika Resa za sam da kaže neke stvari koje nisu istinite, kako bi privukao pažnju Kaaba ibn Ešrafa i kako bi na određeni način uspio da pripremi dobro teren za izvršenje atentata. Muhammed ibn Esleme otišao je Muhammed ibn Mesleme otišao kod Ka'ba jer ovaj čovjek misleći na Muhammed alejhi salatu vesselam traži od nas sadaku, on nas je zamorio ti. Ka'b se obradovao Ka'b ibn Esleme. Obradovao se ovim riječima i reče sigurno će vam dojaviti. A Muhammed ibn Mesleme zatraži od njega hranu ili kurme na zajam i dade oružje kao zalog. A sve je to bila priprema. Sličan razgovor je vodio Ebu Naila, drugi učesnik ovog atentata. On je došao kod Ka'ba i rekao mu, ja imam prijatelje koji misle isto kao i ja. Želio sam ih dovesti kod tebe da im prodaš hrane, učiniš im dobro i to je on prihvatio. U noći 14. Rabiul Awwala, 3. godine po Hidžri, došli su kod njega naoružani. Došli su kod Ka'ba ibn Ešrefa, dobro naoružani. Pozvaše ga i on ustade da izađe. Tim su trđali njegova trđala je u istima pao u smislu ljučih trđala. I danas je to velika trđala. Bio je trđali, a žena s kojom je, s kojom se nedavno oženio mu reče, pa ti ćeš u ovo doba noći. Čujem kao da ovaj glas nosi kap krvi. Pa da je dosjetila da će se nešto loše desiti. A on nije obraćao pažnju na njegov govor, tako da kad ih je vidio naoružanom, nije mu to bilo nikakvo čudo zbog svega onoga što je dogovorio s njim. Izašli su malo tako šetali, šetali su, kada je to nisu bili, a sharan je lahko ono najbolji. Nego su dobro pripremili ovaj atentat. Oni su dakle pohvalili njegov miris, koji je bio namirisan, ali to je njegov prijalo, htjeli su oni da malo pomirišu, pa je dozvolio sa madnom umišljem da malo pomirišu njegov miris. Ebu Naila zavuče kos, zavuče ruku njegovu kos, da malo pomiriše miris, a tako i njegovi drugovi, pa je to zatražio ponovo, a mu to se bilo ugodno, pa je to učinio treći put, kada je to učinio treći put, ne mogao se njegove glavi, pa je urlika Allahovog neprijatelja. Sabio za ketaše, ali ga nisu ubili. Tada Muhammed ibn Mesleme uzeo oslonac, povali ga na njega, presječe sve do spolnog organa. Allahu neprete tada pada u ubijen puštajući stravičan krik koji preplaši sve oko sebe. Utvrđuje se u falšem svjetlom, ali se muslimani vratiše bez ikakvih gubitaka. Ovo je bio težak podatak. Za sve Allaho je živio šalim na kutu. Nisu se više njeli osjećali kako si bilo. Ovaj pjesnik i glasnik. I glasnik je dla. Glasnik i borbe je kako Allaho je njegov poslani parodi srata sve. Tada nije bilo radija, televizije, nije bilo interneta, nije bilo pisan, stara, prmisa. Ali su pjesnici vršili funkciju velikih novinara, velikih medijskih kuća. Oni su vršili takvu funkciju. Zato je Ka'b ibn Ešraf tako daleko odašiljao svoje stihove u kojima je iskazivao svoju zlobu prema Allahu, nego je poslanik pa rekao se vam prema ashabima, prema ženama ashaba, odnosno ashabika, radi Allahu ta'ala anhum. Tako da je Ka'b ibn Ešraf igrao veliku ulogu u anti-islamskoj propagandi. Međutim, skončao je ponižen, izvršen je atentat na njega i tada su ljudi također osjetili veliku nesigurnost jer više se nisu mogli dobro paditi onako kao se to učinili do tada. Naravno da je i ovaj udarac bio težak udarac, ovaj udarac je također bio težak udarac za sve zlobnike i borce protiv Allahove tabareke ta'ala. Protjerivanje, dakle, samo na Benetanu tamo iz Medine, dakle, iz okolini Medine. Oni su, dakle, živjeli u naselju, mjestu koji se nosio naziv po njihovom po nazivu plemena Benetanu. Prekršili su ugovor, stvari moramo dobro zapamtiti. Ono su nam puno važno. Dakle, Resul sam na Allahu alejhi ve sellem nije inicirao borbu protiv njih. Nego su oni prekršili ugovor sa Allahovim poslanikom alejhi ve sellem koji je bio potpisan. Oni su ti koji su prekršili ugovor. Pa je Resul sam na Allahu alejhi ve sellem sukobio se s njima, a okolio je njihovo naselje ili njihove nastambe. Ka'b ibn Ashraf nije poštovao, poštovao njim komšijske odnose, nije poštovao njim potpisane ugovore, nego je vrijeđao Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, vrijeđao ashabi, vrijeđao ashabi. Doživio je takvu sudbinu jer je zaslužio svojim jezikom i svojim pjesmama. Podsticao je ljude na borbu protiv Allaha i njegovog poslanika alejhi salatu vesselam, protiv ashabi i Allahu ta'ala. Pa je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam zatražio dobrovoljce koji su se javili na kraju Ka'b ibn Ashraf je dakle bio pogubljen, doživio je gorku sudbinu zbog svog nevjerstva i zbog svoje mržnje koju je iskazivao protiv Allaha i njegovog poslanika alejhi salatu vesselam. Ovaj događaj je jedan od događaja koji u historiji islama je važan. Važan je zbog toga što se naglašava, dakle, naglašava se ubistvo Ka'b ibn Ashrafa, posebno u tim trenucima kada su još uvijek imali određenu snagu, jer u tom periodu imali su veliku snagu. Vrijeđali su Allahova poslanika, alejhi salatu vesselam, otvoreno, vrijeđali su i nosili strah, pokušali unijeti strah u redove muslimana, sijali su pesad u redove muslimana. On je pokušao svojim pjesmama, svojim stihovima da bodri ljude na borbu protiv Allaha i njegovog poslanika alejhi salatu vesselam, pa je bio nužan potez od strane Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam da organizira atentat na njega. Taj atentat je hvala Allahu dželešanu bio uspješan, Ka'b ibn Ashraf je skončao na način koji je skončao. Molim Allaha dželešanu da nam svima prije naše oprosti, da se posljednje u istinu nastavi dana sa poslanicima naše ljudima i sve ljudima. Hvala mi se inša Allah ta'ala da test koji ste radili, ako ste ga već radili, da nije bio težan, to je znači da informacije ste ga radili, test ili tek trebate da radite test. Allah je samo volim da olakša onima da se test nije težak, da ćete uraditi ono što je stavljeno da uradite. Molim Allah je samo da se dobro da koristimo. Naravno, gradivo je obilno. Pokušajte, potrudite se da savladate od gradiva neke osnovne stvari, veoma je teško da se sve stvari sire zapamte, zaista je gradivo obilno i mali vremenski period za to da se to savlada, da se detaljno prouči, ali nastavite one osnovne stvari sire da pokupite. I pitanje su dakle vezano za ove osnovne stvari koje su kosti u siri, koje bi mislima jednostavno trebalo da se. Molim Allah za lišanje, da nam svima grije naša opasa, da se pustimo put istinu, a talim domnog za postavljeno naše ljudima. Da vas Allah za lišanje, da radi najvišanje.